Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku potraga za žrtvama jemenskog aviona koji se sa 153 putnika srušio u Indijski okean, jedno dete preživelo. Srbima iz kosovske policijske službe popodne ističe rok da se vrate na posao u toku pregovori Beograda i Euleksa. Sjedinjene Američke Države odobrile 150 miliona dolara za otplatu kosovskog duga. Od 11 slučajeva novog gripa u Srbiji petoro izlečeno, saopštio ministar Milosavljević. Ustavni sud Nemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Sutra promenjivo oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li se Srbi vratiti u kosovsku policijsku službu. Portparol policije Albert Beka poručuje da za njih neće biti nikakvih posebnih pogodnosti.
Neće biti posebnih uslova za povratak policijskih zvaničnika, isti mogu da iskoriste rok do 16 časova za povratak, rekao je Beka.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose tvrdi da će, bez obzira na stav Beograda, Srbi u kosovskoj policiji biti zastupljeni u predviđenoj kvoti.
Postoji očigledna potreba da enklave imaju policajce u koje veruju, to su Srbi, i činjenica je da je negdje stotine Srba prijavljeno za konkurs za KPS.
U Crnoj Gori su spremni da prihvate da vlasnici ruskih lanaca igara na sreću, koji više ne mogu da rade u Rusiji, nastave biznis u ovoj državi, ali uz uslove koji odgovaraju specifičnostima te sredine. Burko Ivančević, direktor budvanskog hotela Kvinov Montenegro.
Testirali smo i dogovorili ciljnu grupu da to budu organizovane grupe turista. Ne bi dobro bilo da otvorimo klasični kazino koji će prije svega se okretati prema lokalnom stanovništvu i stvarati tu neznanu klimu unutar države Crne Gore.
Tokom emisije direktno će se u naš program uključiti i epidemiolog Predrag Kon.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spasilačke službe uspjele su da dođu do jednog preživelog iz Airbusa jemenske aviokompanije Yemenia Air, koji se sa 153 ljudi srušio tokom nevremena prošle noći u Indijski okean kod Komorskih ostrva, saopšteno je u jemenskoj prestonici. Spasioci su iz okeana izvukli i tela troje poginulih, izveštava Želimir Bojović.
Putnički avion jemenske aviokompanije Yemen Air sa 153 putnike članova posade srušio se u Indijski okean u blizini Komorskih ostrva, na koje je trebalo da sleti. Prema najnovijim izveštajima lokalnih vlasti i medija, jedno dete je preživelo udes. Avion Airbus 310, u kom su većina putnika bili državljani Francuske i Komorskih ostrava, leteo je iz Pariza. Spasilački avioni su primetili delove srušenog aviona u okeanu i nekoliko tela žrtava. Zamjenik šefa jemenske civilne avijacije Muhamed Abdul Kader izjavio je da je u trenutku kada je avion pokušao da se prizemlji, vetar duvao brzinom od 61 km na čas. On je dodao da je u avionu bilo 142 putnika i 11 članova posade. Većinu putnika činili su stanovnici Komorskih ostrva koji su se vraćali iz Francuske, među kojima su bile i tri bebe. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner saopštio je da je u avionu bilo 66 Francuza. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izrazio je duboko žaljenje zbog nesreće i pozvao francusku vojsku da pomogne u spasilačkoj operaciji. Kompanija Airbus je saopštila da će obezbediti punu tehničku podršku za utvrđivanje uzroka nesreće, kao i da je uputila specijalni tim na Komorska ostrva.
Još jedna nesreća tokom protekle noći. Najmanje 15 ljudi poginulo je u italijanskom gradu Viareggio u Toskani u eksploziji vagona koji je prevozio tečni gas, saopštili su italijanski zvaničnici. U nesreći u kojoj je zadnji deo voza izleteo sa šina uletevši u naseljeno područje u blizini železničke stanice, povređeno je 50 ljudi, javlja Reuters. Ovo je najteža nesreća u Italiji od 2005. godine. Ljudmila Cvetković.
Oko 1000 ljudi je evakuisano nešto pre ponoći nakon eksplozije u Viareggio, primorskom gradiću Toskane, 350 km od Rima. 37 ljudi je zadobilo ozbiljne ili vrlo ozbiljne povrede, preneli su spasioci, uključujući dvogodišnje dete. Televizije su prikazale vatru koja se širi gradskim ulicama, zahvatajući automobile i zgrade. Spasioci duž ulice pružaju prvu pomoć povređenima. Dvoje dece među nastradalima, potvrdili su zvaničnici. Dajte mi da ga vidim, dajte mi da ga vidim. Zapomagao je jedan čovjek pokušavajući da vidi unuka koji je nastradao, prenela je Ansa. Spasioci vade tela iz ruševina zgrada. Ansa je javila da su dve obližnje zgrade srušene. Vatrogasci su preko noći pokušavali da obuzdaju vatru koja je nastala nakon eksplozije i preventivno praznili gas iz vagona koji nisu eksplodirali. Iz Gates Rail Europe, vlasnika vagona, rečeno je Reutersu da oni ne znaju uzrok eksplozije i da prikupljaju informacije iz novinskih izveštaja. Ovo je najteža nesreća u Italiji od 2005. u kojoj je nastradalo 17 ljudi kada je putnički voz udario u teretni blizu Bolonje.
Marokanka, koja je juče carskim rezom rodila zdravo dete, umrla je danas od posljedica novog gripa AH1N1, što je prvi smrtni slučaj od nove zaraze zabeležen u Španiji, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Žena starosti 20 godina od ranije bolovala od astme, a umrla je od respiratornih problema izazvanih novim gripom. Suspendovanim pripadnicima kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u sredinama južno od Ibra danas ističe rok do kada moraju da se vrate na posao. U suprotnom dobit će otkaz. O tome da li će nakon pregovora Beograda i Euleksa Srbi odlučiti da se vrate odmah nakon vesti. A odbornici opština sa severa Kosova na sednici u Zubinom Potoku analiziraju rezultate blokade puteva zbog uvođenja carine na prelazima Brnjak i Jarinje i odlučuju u kom vidu će nastaviti protest. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović, koji je bio pozvan da prisustvuje sastanku, nije se odazvao jer, kako je rekao, već ima zakazane obaveze. Na direktnoj vezi je naša novinarka Jasmina Šćekić. Jasmina, da li su neke odluke donete?
Da, jesu, dobar dan. Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan i Leposavić jednoglasno su danas na sednici, kao što se već rekla, održane u Zubinom Potoku, usvojili odluku kojom se privremeno obustavljaju svakodnevne selektivne blokade puteva na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Odbornici su saopštili da je takva odluka doneta zbog smanjenja bezbednosnih tenzija nastalih usled, kako su naveli, jednostavnog delovanja Euleksa. Inače, u zaključcima se dalje navodi da će se selektivne blokade u narednom periodu ipak održavati jednom u 7 dana i trajaće 24 sata do ispunjenja zahteva. Odbornici opština sa severa formirali su danas i zajedničko radno telo koje će u saradnji sa predstavnicima vlade Srbije i međunarodne zajednice raditi na prevazilaženju postojećeg problema. I za sam kraj Ivana današnje sednice prihvaćen je i predlog jednog dela odbornika da se ruski premijer Vladimir Putin proglasi počasnim građaninom Zubinog Potoka.
Jasmina, hvala. Bila je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić. State Department saopštio je da članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci označava njegovu formalnu integraciju u globalni finansijski sistem i da će imati pozitivan uticaj na ekonomski i finansijski razvoj. Ovo će vam pomoći da obezbedite solidan budžet i održivu fiskalnu politiku. Mi smo vam namenili 150 miliona dolara za smanjenje kosovskog duga, rekao je zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg prilikom uručivanja instrumenata za prijem. Podsjećamo, kosovski dug do sada je otplaćivala Srbija kao deo svog duga. Bivši premijer Kosova Agim Čeku izjavio je da će se danas vratiti na Kosovo jer tužilaštvo u Bugarskoj nije uložilo žalbu na odluku suda o njegovom oslobađanju. Danas sam slobodan da se vratim na Kosovo, rekao je Čeku agenciji Beta. Bivši premijer Kosova uhapšen je na ulazu iz Makedonije u Bugarsku 23. juna na osnovu poternice Interpola izdate na zahtjev Srbije koja čekuje tereti za zločine nad kosovskim Srbima. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić negirao je u predpretresnom podnesku krivicu za genocid i zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. za koje je optužen. Karadžić je u podnesku naznačio da će priroda njegove odbrane na suđenju biti da nikada nije planirao, podstakao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao ni jedan od zločina iz optužnice, navodi se u Karadžićevom podnesku. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je da nema potvrde o novoobolelim od novog gripa. Milosavljević je rekao da je od 11 registrovanih slučajeva petoro izlečeno, troje na kućnom lečenju i još troje na bolničkom lečenju i svi su stabilnog zdravstvenog stanja i osjećaju se dobro, rekao je Milosavljević. On je dodao da će od sutra svakog dana u podne na sajtu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije biti objavljivani podaci o broju obolelih od novog gripa. Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Josep Lloveras potpisali su finansijski sporazum o prekograničnoj saradnji IPA, čija je vrednost 2,6 miliona evra. Pojedinačni projekti će biti u vrednosti od 50.000 do 200.000 evra. Ovim sredstvima se želi ojačati regionalna saradnja između pograničnih mesta u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, rekao je Đelić.
Radi se o projektima gdje mogu da se kandiduju obični ljudi, fizička lica, organizacije, udruženja građana, lokalne samouprave, sportska društva, reču svi oni koji imaju ideje kako da sarađuju sa kolegama preko granice. Sada ovo počinje u julu i kandidovanje projekata mora da se završi do oktobra, to je 90 dana. Za sve zainteresovane sajt je www.evropa.gov.rs, imate sve informacije i 3 mjeseca da kandidujete vaše projekte. Što se tiče saradnje sa Crnom Gorom, imamo kancelariju u Prijepolju. Što se tiče saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, imamo kancelariju u Užicu, a sa Hrvatskom radimo iz Beograda zajedno sa Zagrebom.
Vicepremijer Božidar Đelić. Savezni ustavni sud u Karlsruheu doneo je presudu prema kojoj je Lisabonski ugovor u skladu sa nemačkim ustavom, ali je ratifikacija dokumenta zaustavljena dok se ne donesu prateći zakoni koji će ojačati ulogu nemačkog saveznog parlamenta u procesu donošenja evropskih odluka. Tužbu je u februaru podnelo 50 političara različitih stranaka koji žele da spreče dalje povećanje moći i ovlašćenja Evropske unije koje je, kako oni smatraju, predviđeno Lisabonskim ugovorom. Irak je formalno preuzeo kontrolu nad urbanim centrima širom zemlje iz kojih su se povukle američke borbene snage, 6 godina posle invazije koja je sa vlasti svrgla Sadama Huseina. Irački premijer Nuri al-Maliki proglasio je 30. jun nacionalnim danom suvereniteta, koji će biti slavljen kao državni praznik. Povlačenje američkih snaga u Bagdadu obeleženo je vatrometom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o suspendovanim pripadnicima Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti, kojima danas do 16 časova ističe rok do kada moraju da se vrate na posao, u suprotnom dobit će otkaz. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Portparol kosovske policije Arbor Beka izjavio je da nema nikakvih posebnih uslova za povratak suspendovanih pripadnika policije iz redova srpske zajednice, već će se u policiji poštovati jedinstveni komandni lanac. Neće biti posebnih uslova za povratak policijskih zvaničnika, isti mogu da iskoriste rok do 16 časova za povratak, rekao je Beka. On je izrazio uverenje da će se većina njih vratiti u policiji, istako da svima treba da bude jasno da će biti jedinstveno komandnog lanca za policiju, kako je to predviđeno zakonom o policiji koji je usvojila Skupština Kosova. Beka je rekao da se do sada u policiju vratilo 53 policijska zvaničnika koji su se vratili na svoja prethodna radna mjesta. Istovremeno misija Euleksa u Prištini saopštila da je danas zadnji rok da se Srbi suspendovani pripadnici kosovske policije vrate na svoja radna mjesta. Odmah nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova, oko 300 pripadnika policije iz redova srpske zajednice je napustilo policiju u znak neslaganja sa proglašavanjem nezavisnosti. Misija Euleksa, MUP Kosova i kosovska policija su pozvali Srbe pripadnike policije da se vrate na posao. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti i generalni direktor policije Šajmet Ahmeti su svim suspendovanim policajcima na ličnost poslali pismo u kojem ih pozivaju da se vrate na svoja radna mjesta. Sa većinom od njih su organizovani susreti. Za sva slobodna mjesta u policiji za pripadnike srpske zajednice, koja od sutra ostaju slobodna, predviđeno je da se objavi konkurs za koji, prema rečima čelnika kosovske policije, ima velikog interesovanja među pripadnicima srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Zvaničan stav Beograda još uvijek nije poznat. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović tvrdi da se o tom pitanju intenzivno pregovara sa predstavnicima Euleksa i da je rješenje na pomolu.
Jesmo došli do dogovora da umni policajci budu u svim stanicama, postanicama. Blizu smo dogovora da zamjenik, visoki predstavnik bude iz srpske zajednice, kako ga će ići taj komandni lanac preko misije Eulek. Ja se nadam da će mi vrlo brzo pozvati Srbe da se vrate u Karpeze.
Goran Bogdanović, sa druge strane, kao što se čuli, portparol policije Kosova Arber Beka tvrdi da neće biti nikakvih posebnih pogodnosti za povratak suspendovanih pripadnika policije i srpske zajednice, već da će u policiji postojati jedinstven komandni lanac. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da pritisak Euleksa u ovom slučaju nije konstruktivan.
Nije dobro da ULEKS požuruje i pritiska s nekim veštačkim stvorenim rokovima, a da istovremeno nije potpisao sporazum. Razgovori koji su započeti moraju se definisati do kraja i normalno staviti na papir. ULEKS ne sme požurivati naše ljude, ni nas, nego treba da bude mnogo konstruktivniji i da privedemo kraju te pregovore koji se već dugo vode. Prema tome, važno je da se policija vrati, ali se ne može vraćati haotično, ne može se vraćati spontano, to su veoma loša rešenja, da dobijamo najlošije rešenje. Moraju se vraćati po osnovu sporazuma.
Bez obzira na stav Beograda, Srbi će u kosovskoj policijskoj službi biti zastupljeni u predviđenoj kvoti, kaže za naš program koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, napominjući da postoji očigledna potreba da srpske enklave na Kosovu imaju policajce u koje veruju.
To su Srbi i činjenica je da je negdje stotine Srba prijavljeno za konkurs za KPS. Dakle, razgovori se vode oko onih policajaca koji su napustili KPS pa bi eventualno hteli da se vrate. Za njih ističe rok za te razgovore danas. Ja pretpostavljam da će Beograd raditi kao što je uvek do sad radio u ovakvim situacijama, da izbegne jasan odgovor, da ni ne, a da će onda sami Srbi, kao što je već počelo u Gračanici, na svoju odluku vraćati se, odnosno kosovske vlasti će moći sa liste prijavljenih da izaberu Srbe u KPS-u. Dakle, bez obzira na odgovor Beograda, Srba u KPS-u će biti u predviđenoj kvoti, jer jednostavno ljudi nemaju posao, nemaju drugu mogućnost i oni jednostavno prihvate i da rade. Bilo bi bolje kad bi Beograd to podržao, ali ja sumnjam da će Beograd otvoreno podržati.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U toku potraga za žrtvama jemenskog aviona koji se sa 153 ljudi srušio u Indijski okean, jedno dete preživelo. Srbima iz kosovske policije popodne ističe rok da se vrate na posao u toku pregovori Beograda i Euleksa. Sjedinjene Američke Države odobrile 150 miliona dolara za otplatu kosovskog duga. Od 11 slučajeva novog gripa u Srbiji petoro izlečeno, saopštio ministar Milosavljević. Ustavni sud Nemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Sutra promenjivo oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da u Srbiji nema potvrde o novo obolelim od novog gripa. Opširnije o situaciji u Srbiji epidemiolog Predrag Kon, koji je do početka ove emisije prisustvovao sastanku na kojem su se dogovarale mere. Sa njim iz studija razgovara Branka Mihajlović.
Gospodine Kon, da li ima novih informacija bitnih za građane sa ovog sastanka sa kog ste vi praktično izašli sada?
Pa mi još uvijek imamo sastanak i u toku. Suština je u tome da nema nekih novih informacija, novih slučajeva nema. Ono što smo se dogovorili da će svaki dan u 12 časova biti davane informacije preko Instituta za javno zdravlje Batut o potvrđenim slučajima novog gripa. Isto tako, u raspravi je kriterijum o tome kada ćemo reći da imamo prenošenje virusa u samoj zemlji, jer postojeći kriterijum Evropskog centra za kontrolu bolesti podrazumeva da utvrdimo postojanje 5 obolelih od novog gripa koji nisu bili u kontaktu sa potvrđenim slučajima, niti ima ikakvih podataka o tome da su negde putovali.
Znači, o tome ćemo, pretpostavljam, dobiti informacije. Ministar zdravlja je rekao da nema novih slučajeva obolelih od gripa, ali s obzirom da je 100 ljudi pod nadzorom, da li u narednim danima se mogu očekivati vesti o većem broju obolelih?
Pa svakako moramo biti spremni da ćemo otkrivati sve veći broj obolelih iz dana u dan. Kako importovane slučajeve, koji apsolutno sada dominiraju, tako i pojedinačne slučajeve iz kontakta. To je nešto što je neminovno i što ćemo pratiti, zato i treba poštovati sve one odredbe i mere koje su do sada date.
Javnost je iznenadio naglo povećanje broja obolelih i pre početka masovnih rizičnih skupova Univerzijade i Egzita. U Srbiji je teža situacija nego u drugim zemljama regiona. Zašto?
Ja ne bih rekao da je teža situacija. Mi imamo importovane slučaje, dakle u Srbiji nemamo ništa posebno što se dešava. Imamo samo ta dva obolela iz jedne porodice koje su bile u kontaktu sa obolelim iz Crne Gore.
Ali imamo 100 ljudi pod nadzorom.
Da, ali dobro, to i jeste zato da bi se otkrilo na vreme i da bi se što pre oni lečili. Dakle, kada imamo importovane slučaje, još uvek nemamo prenošenje u zemlji i to treba prilično jasno razgraničiti. Drugačija je situacija kad postoji prenošenje u zemlji, a to opet kažem, to je kad otkrijete pet obolelih koji nigde nisu putovali i ni sa kim nisu bili u kontaktu za koga znaju da je bolest.
Zvaničnici kažu da je Srbija spremna za pandemiju, ministar to ponavlja iz dana u dan, a podatak je da je samo 1% stanovnika pokriveno količinom leka Tamiflu. Taj podatak, čini mi se, ipak govori drugačije o drugim zemljama. To vi bolje znate, procenat je mnogo veći, ide čak i do 40%.
Da, lakše će biti u drugim zemljama da se odupru i da donose neke odluke o masovnom korišćenju tog leka. Svakako mi ove količine koje imamo, koje će se povećati na 3% u najskorijem vremenu, treba da se koriste samo za teže slučajeve obolevanja. Ukoliko budemo to radili kako treba i dobro i organizovano, možemo odgovoriti na ovako velike izazove kao što je pandemija.
Gospodine Kon, zašto se tek sada nabavlja ovaj drugi lek koji se koristi pored Tamiflua?
Zato što ga pre toga nije bilo u takvim količinama, to je jedna stvar, a drugo, tada kad se nabavljalo 2006. nije ga bilo zvanično.
Da li ste sa sumom koja je izdvojena iz budžeta 266 miliona dinara zadovoljni?
Da vam kažem, bit će sigurno potrebno još, ali ne vezano samo za ove potrebe, vezano za sam lek i biće potrebe vezano za vakcine, biće potrebe za daljom organizacijom dobrog nadzora, tako da ja moram biti zadovoljan, više nema. To je suština.
Dobro, sad sam sve razumela, mislim da su razumeli naši slušalci. Hvala gospodine Kon, vi ćete, vidim, biti često gost u ovim emisijama, pa ćemo o vakcini nekom drugom prilikom. Hvala, bio je to Predrag Kon, epidemiolog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme koje se tiču pisanja današnje beogradske štampe, a koje najavljuju da bi Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, mogao dobiti status zaštićenog svedoka. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je to stvar tužilaštva, a ne policije.
Pa to je pitanje za tužilaštvo, ne za policiju. Nije bilo, znači mislim da o tim stvarima se zaista ne daju javne izjave.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš program da informacija u medijima o mogućnosti da Sreten Jocić dobije status zaštićenog svedoka nije potekla iz tužilaštva i da tu vest neće komentarisati.
Apsolutno ne komentarišem, znači informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva, informacija koja nije moja informacija, ne mogu da ja komentarišem. Verovatno neko ko je pisao to i ko je objavio, on ima neki izvor informacije ili misli da ima izvor informacije ili je to nečija procena, zaista sve što bi rekao bilo šta na temu takvog teksta moglo bi da ima neke loše konsekvence. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka i ništa više od toga.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Jocićev advokat Zdenko Tomanović izjavio je da ne zna da li je njegovom klijentu ponuđeno da bude zaštićeni svedok, ali je dodao da će od suda tražiti da, citat, javnosti predoči bar dokaze protiv Jocića, jer da bi se ponudio taj status mora da postoji i dokaz krivičnog dela, kaže Tomanović. Prema pisanju srpskih medija, ideju da Sreten Jocić postane svedok saradnik kako bi pomogao u rasvetljavanju ubistava u posljednjih 15 godina zajednički razmatraju Srbija, Hrvatska, Holandija i Bugarska. Lista uslova za taj status, kako se navodi, veoma je dugačka, pa će se pored zahtjeva da kaže nalogodavce ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića, od Jocića tražiti da rasvetli bar 15 ubistava u tim zemljama, mahom iz 90. godina, kao i da razotkrije puteve droge i organizatore narkobiznisa. Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu kaže za naš program da bi Sreten Jocić svakako bio važan svedok saradnik.
Svakako da bi značilo, jer on puno zna. U svakom slučaju jedno je tačno da je on krupan igrač i da mu ovoliko država ne bi ponudilo taj status, takvu nagodbu, kada ne bi bilo većeg interesa, dakle veće dobiti od onoga što bi eventualno bilo samo njegovim kažnjavanjem. On nikome u zatvoru i ne treba takav kakav je ako ostane sve ovo neotkriveno. Apsolutno da ima i jačih igrača, jer sam on bez neke logistike, neke podrške u nekim moćnijim krugovima, uzmite slučaj Pukanić, on nije imao ni jedan poseban razlog, ako je uopšte tačno da je on nalogodavac i izvršilac, odnosno neko je drugi to platio. E sada, sve druge zanima da li je i ko je to, a on u svakom slučaju jeste neki gornji red u tom lancu, ali ne i najviši. Iznad njega 100% možemo da se kladimo, postoji neko, jer oni ne bi mogli bez tih moćnijih te logistike da opstanu.
Kriminolog Zlatko Nikolić opširnije o ovakvim najavama u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najava da su ruski vlasnici lanaca igara na sreću planiraju preuzimanje crnogorskih kazina pokreće pitanje koliko je cvetanje ovog biznisa generalno poželjno i kakve država ima koristi od tog posla. Petar Komnenić.
Nakon što je Vladimir Putin, tadašnji predsjednik Ruske federacije, još 2006. predložio ukidanje kockarnica u Rusiji, nazvavši ih štetnim po društvo i uporedivši ih sa alkoholizmom, vlasnici velikih lanaca igara na sreću počeli su da planiraju prebacivanje biznisa u druge krajeve svijeta. Putinov prijedlog iz 2006. je umeđu vremenu prerastao u odluku, tako da od 1. jula kockarnice više neće moći da posluju u Rusiji. Neki ruski biznismeni zaputili su se i u Crnu Goru, a kako danas objavljuju mediji, ruska Korston grupa pregovara sa domaćom firmom Jackpot o kupovini dvije kockarnice koje se nalaze u budvanskom hotelu Queen of Montenegro i podgoriškom hotelu Crna Gora. Purko Ivančević, direktor Queena, koji će uskoro, kako je najavljeno, preći u većinsko vlasništvo Korston grupe, koja planira i preuzimanje kazina u tom hotelu, za naš radio kaže da je strategija sa ruskim partnerima pažljivo osmišljena.
Prije svega fiksirali smo i dogovorili ciljnu grupu da to budu organizovane grupe turista iz raznih krajeva svijeta koje će između ostalog, između izleta i ostalih programa moći da, i da zadovolje tu svoju potrebu i želju, a to je da se oprobaju u igrama na sreću. Ne bi dobro bilo, niti smo htjeli mi da dozvolimo da otvorimo klasični kazino koji će prije svega se okretati prema lokalnom stanovništvu i stvarati tu nezdravu klimu unutar države Crne Gore.
Poslanik pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da igre na sreću u Crnoj Gori moraju biti rigoroznije kontrolisane i da se država do sada nije dovoljno brinula o tom problemu.
Prvo, ne može da se dozvoli da jedan čovjek u Crnoj Gori bude vlasnik 5, 6 ili 10 kazina.
Suvlasnik ekskluzivnog bečićkog hotela Splendid Žarko Radulović podsjeća da i u tom hotelu razmišljaju o otvaranju kazina koji bi radio do duše pod posebnim uslovima.
Ja ne podržavam taj biznis lično, a kao čovjek koji vodi biznis u jednoj velikoj kompaniji, uslovno velikoj, mogu da razumijem. Pritom sam zagovornik toga da se donese regulativa, kao što u Sloveniji, da domaći, znači građani Crne Gore, ne mogu da koriste te sadržaje, samo stranci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred krajem emisije podsjećanje na vesti dana. U toku potraga za žrtvama jemenskog aviona koji se sa 153 ljudi srušio u Indijski okean, jedno dete preživelo. Srbima iz kosovske policijske službe popodne ističe rok da se vrate na posao u toku pregovori Beograda i Euleksa. Sjedinjene Američke Države odobrile 150 miliona dolara za otplatu kosovskog duga. Od 11 slučajeva novog gripa u Srbiji petoro izlečeno, saopštio ministar Milosavljević. Ustavni sud Nemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. sutra promenjivo oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 30 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.